habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington. habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen isniina bisha juun ay ku beegan tahay 19 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: dowladda federaaliga ee soomaaliya oo xilka ka qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya, iyadoo taliye cusubna maanta ay magacowday
hel magacaabida ay maanta sameeyeen golaha wasiiradu soo jeedinta ay wasaaradda difaacu soo jeedisay, oo in la magaca la bedelay taliyihii hore ee ciidamada, taliye cusubna la magacaabay. Xilli waxay kusoo hagaagaysaa dalka meelo ka mida ay qalalaasa dowladda dhexdeeda.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wiil dhallinyaro soomaaliya u dooda arrimaha qaxootiga oo munaasabadda maalinta toddobaadka qaxootiga adduunka darteed magaalada tan Washington ku qabtay kulan arrimahaasi lagu dhiirigelinayo.
waa inaan innagu sheekadan sheegnaa. sannado badan waxaa jiray warar si qaldan looga baahinayay qaxootiga oo lagu suurad xumaynayay. aniga ahaan waxaan rabaa inaan sheego in qaxootiga marka loo eego qof qof ay yihiin dad howlkara.
barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. madaxweynaha waddanka shiinaha Xi Jinping ayaa isniinta maanta ahi sheegay in Mareykanka iyo Shiinuhu uu horumar ka sameeyey dhinacyo badan, isaga oo martigeliyay xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo booqanaya waddanka Shiinaha. booqashada Blinken ayaa tii mas-uulkii ugu horreysay ee Mareykan oo booqasho Shiinaha ku taga ku dhowaad 5 sano, halkaas oo markaasi xiriirkooda uu xumaaday, islamar ahaantaasina labada waddan ee ugu dhaqaalaha weyn dunida ay aad ugu xifaaltamayeen arrimo dhowra. Xi Jinping ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ee dhinaca Shiinuhu in mowqifkiisa uu u caddeeyey waxaana ay labada dhinac ku heshiiyeen in la sii wado isfahamka guud ee ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, iyadoo islamar ahaantaasina diiradda la saarayo isfahanadii hore ay madaxweyne Biden ku gaareen magaalada Bali ee dalka Indoneesia, isagoo markaasi heshiis la gaaray hogaamiyaha dalka Shiinaha. midooda Yurub iyo Kenya ayaa isniinta maanta ay kala seexday heshiis ganacsi, iyadoo Brussels ay doonayso xiriir dhaqaale qoto dheer ay la yeelato qaaradda Afrika xilli uu xoogeysanayo tartanka Shiinaha. madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto ayaa guddoomiyey munaasabad ka dhacday Nairobi oo si weyn loogu soo afjarayay, islamar ahaantaasina loogu soo gebagabeeyey heshiiska iskaashiga dhaqaale ee midooda Yurub iyo Kenya. marka la ansixiyo ayuu dhaqangelaya heshiiskaasi, waxaana Kenya ay si canshuur la-aan ah wax soo saarkeeda ku geyn kartaa suuqyada Yurub oo halka ugu weyn ee u dhoofiso ku dhowaad 5 meelood meel dhammaan waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso. waxyaabaha ugu badan ee Kenya ay u dhoofiso midooda Yurub ayaa waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha oo ay ku jiraan khudaarta, shaaha iyo kafeega oo uu dalkaasi caanka ku yahay. in ka badan 70% ubaxyada dalka Kenya ayaa sidoo kale loo dhoofiya Yurub. Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay dib u furidda safaaradaha ay ku kala lahaayeen labada waddan 6 sano kadib markii uu go'ay xiriirkooda. labadan dal ee khaliijka ayaa xiriirkooda dib u soo celiyay January sanadka 2020 kadib 4 sano oo dalal dhowra oo carbeed ay go'doomiyeen Qatar, iyadoo ay soo saartay iyagoo markaasi saaray xayiraad dhinaca dhulka iyo cirka. Imaaraadka Carabta iyo Qatar waxay ku dhawaaqeen soo celinta matalaada diblomaasiyadeed ee labada dal u dhexeysa, waxa sidaasi lagu yiri bayaan lagu daabacay wakaaladda wararka rasmiga ee Imaaraadka Carabta. labada dhinac waxay dib u bilaabayaan howlaha safaaradaha Imaaraadka Carabta ee Dooxa, iyo safaradda qatar ee abu dhabi iyo qunsuliyadaheeda dubai ayaa lagu yiri bayaanka. Bayaankaas la mid ah ayaa waxaa baahiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar, sacuudi carabiya, imaaraadka carabta, baxrein iyo masar ayaa xayiraad diblomaasiyadeed iyo mid socdaalba ku soo rogay qatar 2017 iyagoo ku eedeeyey inay taageerto kooxo xag jir ah ayna aad ugu dhowdahay iiraan. Dooxa waa ay beenisay eedeemahaasi. shirkado caalami oo ay ku jiraan Amazon, Marriott iyo Hilton ayaa ballan qaadaya inay shaqaalaysiiyaan in ka badan 13,000 oo haween u dhashay dalka Ukrain oo qaxooti ah iyo kuwo kale oo ku sugan Yurub saddexda sane ee soo socota. Waxyar ka hor maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan talaadada berri ayaa in ka badan 40 shirkadood waxa ay sheegeen maanta inay shaqaalaysii doonaan oo ay shaqooyin siin doonaan, islamar ahaantaasina ay hay-ado kuwa shaqooyinka tababara ku xiri doonaan 250,000 oo qaxooti ah, iyadoo 13,680 ka mid a ay si toosa shaqooyin iyaga ugu heli doonaan shirkadahaasi. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 110 milyan oo qof ay guryahooda ka carareen adduunka oo idil, iyadoo qiyaas ahaan 12 milyan oo qof ay ka soo jeedaan Ukrain, taasoo ah qaxootiga ugu badnaa ee Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Shaqaalaysiinta Yurub waxaa soo abaabushay hay-adda Tent Partnership for Refugees oo ah hay-ad aan faa'iido doon ahayn oo uu aasay maamulaha guud ee shirkadda Chopani. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xilka ka qaaday jeneraal Odawa Yuusuf Raage oo ahaa taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxaa dowladdu ay sheegtay in jeneraal Ibraahim Sheekh Muxiyuddiin Cadow loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Taliyihii hore ee jeneraal Odawa Yuusuf Raage ayaa xilka hayay 4 sano ee lasoo dhaafay 2019, markaasoo xilka loo magacaabay. Wariyaha v o a Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilka ka qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka jeneraal Odawa Yuusuf Raage, iyadoo taliyaha cusubna loo magacaabay jeneraal Ibraahim Sheekh Muxiyuddiin. War qoraala oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in golaha wasiiradu ay ansixiyeen soo jeedin ka timid wasaaradda gaashaandhigga, taasoo lagu magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka. Magacaabistan ayaa ku soo beegmaysa xilli isbeddelle cusub iyo dagaallo hor leh ay dalka ka dhaceen, waxaana dhowaan ciidamo ka wada tirsan dowladdu ay ku dagaalameen meelo ay ka mid yihiin Baraawo iyo Ceelbarde. Waxaana sidoo kale xilkii laga qaaday guddoomiyihii gobolka Hiiraan, Cali Jayta Cismaan. Haddaba maxay ka dhigan tahay magacaabistan taliyaha cusub iyo xilka qaadista taliyihii hore? Waa kanditoor Axmed Daayiri Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Xil magacaabida ay maanta sameeyeen golaha wasiiradu soo jeedinta ay wasaaradda difaaca soo jeedisay oo in la magaca la bedelay taliyihii hore ee ciidamada, taliyaha cusubna la magacaabay. Xilli waxay kusoo hagaagaysaa dalka meelo kamid a ay qalalaasa dowladda dhexdeeda, ciidamada dowladda dhexdeeda uu ka dhacay, gaar ahaan wixii ka dhacay Koonfur Galbeed, Baraawe, caasimadda Koonfur Galbeed oo ciidankii daraawiishta iyo ciidanka military ay ku dagaaleen caasimadii, gaar ahaan madaxtooyadii. Waxay kusoo xiray magaalada Ceelbarde, iyadoona oo ciidamo ka kala tirsan dowladdu ay ku dagaaleen. Wuxuu kusoo hagaagayaa xilli gobolka Hiiraan uu laga qaaday xilkii Cali Jeyte, isaguna uu hadlay kana soo horjeesaday oo meelihii ugu muhiimsan ay xoreynta dalka ay kamid ahayd beledweyne, gaar ahaan horkacaya Cali Jeyte. Wuxuu kusoo hagaagayaa xilli magaalada caasimada Soomaaliyeed bilo kadib oo bishan dhexdeeda wax ka dhacdhacay, kadib markay ciidamadu dadaal aad ugu weyn sameeyeen oo bilihii lasoo dhaafay magaalada amni ahayd. Waxay kusoo hagaagaysaa xilli dowladdu ay iclaaminayso inay wejigii labaad ee xoreynta dalka, gaar ahaan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland uu dhici doono. Waxay kusoo hagaagtay xilli taliyihii hore ee ciidamadu waqti badan uu joogay xilka, dowladdii isbedeshay waqti uu haystay. Waxaan isleeyahay marka wejigaa cusub wax badan buu keeni karaa. Wuxuu keeni karaa jeneraalka cusub inuu wax badan keeno, inuu isbedel keeno, inuu ciidanka isku bedelo, in uu dardar cusub iyo dhiig cusub uu la yimaado ayaan la rajaynayaa. Taliyaha dee khibradaha loo sheegay inuu noqday taliyaha guutada lixdamaad, gaar ahaan taliyaha madaxtooyada, ayaa ugu muhiimsan xilka kusoo qabtay. Laakiin si guud ahaan wejigaa cusub ee ciidamada ku yimid waxaa la rajaynayaa inuu isbedel cusub keeno.
Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka loo magacaabay ayaa hore u soo qabtay xilal kala duwan oo ciidan, isagoo soo noqday taliyaha guutada lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada. Jenaraal Ibraahim ayaa bedelayay Jenaraal Odowa Yuusuf Raage oo xilka soo hayay muddo 4 sano ah, kaasoo la magacaabay sannadkii 2019. Magacaabistan ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan lagu wado inuu bilowdo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, kaasoo iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo waddamada dariska ee ciidamada ka joogaan Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Shirweyne looga hadlayo horumarinta deegaanadii Al-Shabaab laga saaray oo ay ka qayb galayaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, wasiirada arrimaha gudaha, dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kulanka waxaa si wada jir ah u daafuray madaxweynaha Jubbaland iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Shirweynahan oo diiradda lagu saarayo xasilinta goobaha laga saaro Al-Shabaab ee intooda badan la doonayo in laga hirgeliyo mashaaricyo horumarneed ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Uu hoggaaminayay wasiirka wasaaraddaasi Axmed Macalin Fiqi, sidoo kale waxaa goobjoog ahaa wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada beesha caalamka xubno ka socday, iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubbaland. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay sida ugu wanaagsan ee mashaaricyo horumarneed looga hirgelin karayo deegaanada laga saaro Al-Shabaab si loogu filiyo barnaamijka loogu magacdaray xasilinta deegaanadaasi, iyadoona mas-uuliyiintii ka qayb galay dhammaantooda isku raaceen in muhiim ay tahay in dadka deegaanadaasi jooga la gaarsiiyo dowladnimada. Waa sida ay sheegeen mas-uuliyiintii shirkaasi ka qayb gashay. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ugu horreyntii waxa uu ka hadlay ahmiyadda shirkan iyo sida ugu wanaagsan ee mashaaricyo horumarneed looga hirgelin karayo deegaanadaasi.
Shirkan wuxuu muhiim u yahay geedi socodka nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya, gaar ahaan dadaalada ku saabsan xasilinta iyo dib u xoreynta, kuwaasoo ka mid ah howlaha hortabinta u leh xukuumadda dan qaran iyo xukuumadaha iyo dowlad goboleedyadaba si dowladnimadeenna loogu soo dabaalo deegaanada Soomaaliya lagu soo dabaalo degenaansho ay dowladda dib ula wareegayso iyadoo la gaarsiinayo adeegyada dowladda oo ay dadku sida aadka ah ugu hamuur qabaan. Mudanayaali mar weyn ujeeddada ugu weyn ee madashaan isku dubridka howlaha xasilinta loo aasaasay oo dowladda federaalka ah oo wasaaradda arrimaha guduhu ay wakiil ka tahay iyo dowlad goboleedyada wasaaradahooda arrimaha gudaha oo focal u ah arrimaha xasilinta waxay tahay in dhammaan daneeyaasha howlaha xasilintu ay xogaha isku wadaarsadaan, la iskulana xisaabtamo si hufan iyadoo laga hortegayo isbarbaryaac, kala dantaalan guulaha iyo hiigsiga la rabo in la gaaro. Waxaa kale oo kulankan loogu talagalay in lagu xalliyo caqabadaha ka dhasha hirgelinta qorshayaasha ku aadan dadaalada xasilinta, lagana faa'iideysto fursadaha markasta jira.
Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa faahfaahiyey noocyada mashaariicda ay noqon doonto ee la doonayo in lagu horumariyo goobaha laga saaro Al-Shabaab, isagoona sheegay in dadka deegaanadaasi ay u baahan yihiin horumarinta adeegyada bulshada sida biyaha, caafimaadka, cadaaladda iyo sidoo kale waxbarashada.
Runtii kaalimaha kala duwan ee la kala qaadanayana meeshaas ayaa lagu soo bandhigayaa. Waxaa nasiib wanaag ah in kulankan uu ku soo aadayo maanta annagoo rabna inaan daah furno mashruuc cusub ee Prosperis la yidhaahdo, mashruuc halkan ku dhegan oo dowladda xasilinta iyo horumarka, isaguna ku lug leh. Barnaamijkan waa mid wax kool ah oo saameyn togan uga tegaya hay-adaha dowladda iyo bulshadeennaba. Waxaanu mashruucan cusubi xoogga saarayaa inuu taabageliyo howlo la taaban karo oo muuqda sida dayactirka iyo dib u dhiska xarumaha dowladda, tayeynta hay-adaha dowladda, dib u dhisidda biyo-xireennada, iyo goobaha biyaha lagu kaydiyo iyo weliba howlo badan oo mug iyo macno leh kuwaasoo lagu salaynayo horumarka. Mashruucan waxaa lagala soo tashaday dhammaan dowlad goboleedyada, waxaana kulankii wada tashiga guud lagu qabtay Garoowe, kaasoo ay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland martigelisay.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay u leedahay bulshada deegaanada laga saaro Al-Shabaab in laga fuliyo mashaariicyo kala duwan oo horumarneed, waxaana uu sheegay:
arrinta labaad ee stabilisationku waxay noqonaysaa marka maxaa u dhigan? Waa la xoreeyey deegaanka. Deegaanka la xoreeyey wuxuu u baahan yahay markaa dowlad dibadii la gaarsiiyo. Waa in loo dhiso institutionnadii wax u qabanaya dadka ka mid tahay. Waxaa ugu horreeya amniga in boolis loo geeyo, maamul in loo sameeyo, waxbarashadii in loo helo, caafimaadkii in loo helo, duruufihii kale ku xeernaa in markaas dowladnimadu baysay u ahay dadkaa loo sameeyo. Haddii aan maamul iyo kala dambeyn la helin, waxaa adkaanaysa waxa aad gaarsiinaysaa sida uu gaaraa inay adkaanayso. Haddaadan amnigii u keenin, waxaa dhibaato ku adkaanaysa amnigaasi. Dadku wixii ay shalay ku jireen wax ka bedelaan, inay wax ka sugaan kuwii shalay laga ceyriyay inay wax ka sugaan. Haddaan goobihii caafimaadka iyo waxbarashadii iyo biyihii iyo korontadii iyo noloshii laga caawinin, weli dadkaasi dowladnimo ma dareemayaan. Salawaatan sano, 15 sano, 30 sano iyay waxay ka ahayeen nolosha adduunka oo dhan go'doonay ka ahayeen.
Waa shirkii ugu ballaarnaa oo noociisa oo kale ah oo lagu qabtay magaalada Kismaayo muddo sannada ahi, iyadoona shirkan uu socon doono muddo 2 maalin ahi. Gabagabadiina waxaa la filayaa in laga soo saaro qodobo muhiim u ahi deegaanada ay dowladda doonayso in mashaariicda horumarneed laga hirgeliyo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Waa tahay isla wararka Jubbaland. Inta aynan ka bixin, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in 16-kii bishan weerar lagu qaaday goob ay ku shirsanaayeen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab duleedka degmada Jamaame ay ku dhinteen halkaasi 3-4 ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo siday dowladda Soomaaliya tiri 2 ka mid ah ay saraakiil sarsare ahaayeen. Warka soo baxay dowladda ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan oo duqeyn cirka ah ay iska kaashadeen Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga, waxaana lagu dilay Aadan Cabdiraxmaan Aadan iyo Idris Cabdiraxmaan Nuur oo asal ahaan ka soo jeeda Kenya, kuwaas oo ka mid ah saraakiisha muhiimka ee Al-Shabaab, sida ay dowladda federaalka ee Soomaaliya tiri. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisay howlgal qorshaysan oo ay si wada jira ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ay uga sameeyeen gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaan ku dhow degmada Jamaame, halkaas oo ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo tiradoodu gaarayso 3-4, waxaana dadka weerarkaasi lagu beegsaday ka mid ah 2 horjoogay oo madax u ahaa ilaalada degmooyinka Jamaame iyo Jilib, kuwaas oo lagu kala magacaabo Aadan Cabdiraxmaan Aadan iyo Idris Cabdiraxmaan Nuur oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Kenya. Kooxdan ayaa markii la weerarayay waxaa u socday shir ay ku qorsheynayeen sidii ay u weerari lahaayeen deegaanka Baarsanguuni oo fariisin u ahaa ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland. Haddaba weerarada noocan oo kale ah ee ay dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamku iska kaashadaan qaab caynkee ah ayay u wiiqi karaan awoodda ururka Al-Shabaab? Su-aashaas ayaan hor dhigay Korneyl Cabdulaahi Cali Mucow oo horay uga tirsanaa saraakiisha ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya.
Xasan, waxa waaye cadowgan argagixisada ee maaragtay kasoo hana qaaday muxuu ahay dalka muddada dheer in caalamkana dhibaato badan ku haayo, waxa waaye waxaa dul saaran maxaa surveillance ama muxuu ahay dabagal xoog le ayay ku hayaan dowladaha saaxiibka lah ee Soomaaliya ka caawinayo in maaragtay madaxdooda la ugaarsado. Guulo badanna waa laga gaaray, oo waxa kuwii ugu sarreeya xataa muxuu ahay lagu dilay muxuu ahaa diyaaradaha stronka ay dileen. Marka arrintani waxa waaye waa guul maaragtay ayay u tahay dagaalka khawaarijta lagula jiro. Waxa waaye haddii laga dilo muxuu ahay maskaxda ka dambeysa oo ciyaalkan yaryarka qaraxyada inay ku soo xiraan ay dadka ay ku dhibaateynayaan ama ay xarumaha shacabka dadka rayidka ay ku weerarayaan dadka ka dambeeya in la ugaarsado, waa istaraatiijiyad muxuu ahay guulo badan laga soo gaaray oo alqaacida nimankii ugu sareeyey iyo al-shabaabba muxuu ahaa lagu laayay, marka guul ayay u tahay muxuu ahaa dagaalka lagula jira khawaarijta. Sida ay maaragtay dowladda ay sheegtayna waxa waaye iyo saaxiibada, intaba waxa waaye waa arrin maaragtay guul weyn laga gaari karo, oo in maaragtay cadowgaasi muxuu ahay la dhimo ama la cabsi geliyo ee uusan maaragtay isku imaanin ama muxuu ahay shirar meel uu ku qabsanin, sidii kal hore ay maaragtay dalka ay u cudlaysteen maahin. Waxaa dul saaran muxuu ahay baaritaan iyo muxuu ahay intelligence ayaa muxuu ahay daba socda oo markasta muxuu ahay beegsanaya meesha ay joogaan. Waana arrin aada iyo aada maaragtay u wanaagsan ay dowladaha saaxiibka ay maaragtay ka caawinayaan shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo horey u soo noqday wasiirka batroolka, iminkana ah madaxa macadka CBAM ee ka shaqeeya arrimaha dowliga, ayaan weydiiyey natiijada laga gaari karo weerarada dhinaca cirka ay dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ay wada fuliyaan.
Weerarada cirka ah ay geysanayaan ciidamada Mareykanka ama ciidamada kale Soomaaliya ka kaalmeeya dhanka la dagaalanka Al-Shabaab, runtii fursad wuxuu u siiyaa inuu carqaladeeyo qorshaha ay Shabaab ay dejinayaan, ee sidoo kale maamulkooda inaanu si nabad ah aanu intay ku kulmaan aanay dhib ugu geysan dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu fursad u siiyaa in ciidamada ay gaaraan meelo ay adag tahay in dhanka dhulka laga gaaro. Marka dhankaas markaad ka fiiriso, aad ayuu ugu haboon yahay in lagu xakameeyo ama lagu baabiyo awoodaha Shabaab. Laakiin balse dhanka kale markaad fiiriso, macnaheeda maaha in guul rasmi ah oo kama dambeysa u weerarada ay cirka ay keenayaan. Waxaan xasuusanaa bishii August 14-keedii in ciidamada AFRICOM ay weerareen teedan oo ku taala Hiiraan, ayadoo ujeedada ahayd in Shabaab qorshe dejinaya markaas lala beegsado. 13 Shabaab ayaa lagu diray, balse waxaa dhacay shan cashe kadib weerarkii Hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho ka dhacay, oo ay dhib u geysteen dad Soomaaliyeed, sidoo kale hanti Soomaaliyeed ay ku burburtay. Sidoo kale marmarka qaarkood weerarada dhanka cirka waxay keenaan in dad shacab ah ay ku dhintaan. Marka waa un qayb ka mid ah taariikhdaas dheer ee soo socota muddada dheer ee dagaalada cirka lala beegsanayo Shabaab. Mararka qaarkoodna guul way keenaan, balse marmarka qaarkoodna dhib uu la socdaa.
Muddooyinkii ugu dambeeyey, dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ayaa meelaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab ka fulinayay weeraro qorshaysan oo dhanka cirka ah, kuwaasoo intooda badan sida ay dowladdu sheegtay lagu dilay saraakiil badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, balse ilaa iyo iminka Al-Shabaab kama ayan hadlin weeraradaasi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana Kenya, wararka ka imaanaya waddankaasi ayaa sheegaya in 10 askari oo ka tirsan ciidamada waddankaasi ay ku dhaawacmeen miino dhulka lagu aasay kadib markii gaari ay la socdeen ay dul martay miinada deegaanka Boni oo dalkaasi Kenya ka tirsan, halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey iska horimaaday uu ku dhex marayay kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka dalka Kenya. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A ee dalka Kenya.
Weerarkan ayaa waxaa la aaminsan yahay in 10 ka mid ah ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ay koox la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab wadada u dhigeen walaxaha qarxo, kaasoo gaarigii ay ku socdaalayeen uu dulmaray kadibna halkaasi 10 ka mid ah raggii gaarigaasi sarreeyay ciidamada GSU-ga dalkani Kenya loo yaqaano, halkaasi hal mar oo kaliya ay ku wada dhaawacmeen. Gudoomiye ku-xigeenka amniga bariga Lamu, Gabriel Kioni, ayaa u xaqiijiyay idaacadaha maxalliga ee dalkani Kenya in weerarkaasi uu dhacay. Sidoo kale waxa uu sheegay in halkaasi haatan ciidamo xoog leh oo ka yimid qaybo kala duwan oo deegaanadaasi haatan ay ku sii qulqulayaan si ay u raacdeystaan kooxdaasi la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab halkaasi ay ka geysteen. Dhacdadan ayaa waxay ka dhacday inta u dhaxaysa deegaanka Bandangow iyo Weto ee countiga Lamu, halkaasoo ah qaybo fara badan oo ka tirsan ciidamada amniga dalkani Kenya ay goobo kala duwan ku leeyihiin, kuwaasoo inta badan dirir fara badan halkaasi ay ku dhex mari jirtay kooxo ka tirsan xarakada Al-Shabaab halkaasi inta badan ku dhuumaalaysa dhacdooyin kala duwanna ku u geysto. Ciidamadan GSU-ga ayaa waxaa la sheegay in halkaasi howlgalla caadi ay ka wadeen, waxayna ka mid ahayn ciidamo isku dhafa oo ku sii socday deegaanka Boni, halkaasoo howlgallay ilaa haatan dowladdu ay ka wado. Dhacdooyinka isxiga ee kooxda Al-Shabaab ay u geysanaysay ciidamada amniga dalkani Kenya ayaa kor u soo kacaya tan iyo inta ciidamada amniga dalka Soomaaliya ay inta badan ka gacan sareeyeen kooxda Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ay dirirta ku wada dhexmaraysay ciidamada militariga dalka Soomaaliya. Haatana waxaa la aaminsan yahay qaybo badan oo ka tirsan deegaanka Booni iyo degmooyinka hoos dhaca deegaanada Kurdi la isku yiraahdo ee ah deegaano inta badan howda ay haatana kooxihii ugu faraha badnaa Al-Shabaab oo ka soo kicitimay dalka Soomaaliya ay soo qabanayaan 12 ciidamada amniga. Dalkani Kenya ayaa isbuucii la soo dhaafay siyaalo kala duwan ay ugu laayeen kooxda Al-Shabaab inta u dhaxaysa deegaanka Laamu iyo degmada Masalani oo ka tirsan degmada Gaarisa, halkaas oo culayska ugu faraha badnaa haatan uu ka jiro. Maxamed Faarax Shire, VOA, Gaarisa.
Watay weli waxaa naga dhegeysanaysaan VOA Washington idinkaga imaanaysa ayaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse markan aynu ku yiranasano heestan. allah naxariistay khadra daahir cige ayaa heestaasi ku luuqaynaysay, waxaana aad ka dhegaysanayseen v o a. korna waxaad maqli doontaan warbixino dhowr ah iyo xubinta dooda gaaban, sidoo kale weydii barnaamijka qurbaan iraahde. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida oo aan idin dulmaray ku soo dhawaada. midooda yurub iyo kenya ayaa isniinta maanta kala saxiixday heshiis ganacsi, iyadoo brussels ay doonayso xiriir dhaqaale qoto dheer ay la yeelato qaaradda afrika xilli uu xoogeysanayo tartanka shiinaha. madaxweynaha kenya william ruto ayaa guddoominayay munaasabad ka dhacday nairobi oo si rasmi ahi loogu soo gabagabeynayay heshiiska iskaashiga dhaqaale ee midooda yurub iyo kenya. marka la ansixiyo oo uu dhaqan galo, kenya waxa ay si canshuur la-aan wax soo saarkeeda ku geyn kartaa suuqyada yurub oo halka ugu weyn ee ay u dhoofiso ku dhawaad 5 meelood meel dhammaan waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso. madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa isniinta maanta ahi sheegay in Mareykanka iyo Shiinuhu ay horumar ka sameeyeen dhinacyo badan, isagoo martigeliyay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo wadahadalo labada dal u jooga Beijing. booqashada Blinken ayaa tii mas-uulkii ugu sarreeyay ee Mareykan ayaa booqda Shiinaha ku dhawaad 5 sano oo uu xumaanayay xiriirka labada dal ugu dhaqaalaha weyn caalamka. Xi Jinping ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya dhinaca arrimaha dibadda Mareykanka ee dhinaca Shiinuhu uu mowqifkiisa caddeeyey, waxaana labada dhinac ku heshiiyeen in la sii wado isfahamkii guud ee ay isaga iyo madaxweyne Biden ku gaareen magaalada Bali ee waddanka Indoneesiya. Imaaraadka Carabta iyo Qatar ayaa isniinta maanta ay ku dhawaaqay dib u furidda safaradahooda ay ku kala lahaayeen labada dal 6 sano kadib markii uu go'ay xiriirkooda. labada wadan ayaa ku heshiiyey in xiriirkooda dib u soo celiyaan January 2020. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayta. habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaaladka, halkaad aad warkaas ka dhegeysanayseen waa v o a. dunida ayaa maanta xusaysa maalinta caalamiga ciribtirka xadgudubyada jinsiga ee dhinaca xilliga colaadaha ee dhaca xilliga colaadaha. xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa ku baaqay in sare loo qaado ilaalinta sharciga ee dhammaan dadka soomaaliyeed ee lagula kaco xadgudubyada xagga jinsiga. guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir maxamuud jaamac jawaahir baarqab ayaa sheegaysa in aan lahayn tirkoob sax ah oo ku saabsan xadgudubyada xagga galmada ah ee lagula kaco haweenka Muqdisho, maadaama aanay gabdhaha uu tacadiyada ku dhaco ay qoysaskoodaba iyo iyaguba sababo kala gadisan darteed ay u qarsadaan dhibaatooyinkaasi ku habsaday.
waa mahadsan tahay cashicid. kofsiga kuma xirna colaadaha keliya, wadamada nabadaana uu ka dhacaa adduunka, laakiin waxaa loo agteeyey waxay tahay in si gaar ahmiyad loo siiyo, maadaama anahay dad islaam ah oo anahay dad muslim ah. diinta islaamka waxa ay ka qabto waa wax waadax oo laga dheregsan yahay, taas meel ayay taallaa. laakiin dadku waxay ku dhaqmaan shuruuc ama xeer ama wax la isku raacay. ma jiro marka sharcigii lagu difaaci lahaa malaha soomaaliya gabdhaha dhibaatada loo geysto. waana inta badan oo loo hadalhayo soomaaliya marka la fiiriyo magaalada Muqdisho marxalado badan ay soo martay. hadda waxaan isi dhihi karnaa waaba markay ugu roonayd oo dadka inta badan wacyigelinta ka warqabka barakacyaasha waxay ku yaalaan degmo, inta badanna waa maaragta laga warqabaayo xaafada aysan barakacyaal deganayn ayuu ka dhacaa mararka qaarkood. meel walbuu ka dhacaa oo soomaaliya kamida waad ogeyd caasheer iyo diglaan sidii loo maareeyey. baydhabo way ka dhacday, waad aragtay sida tiirka in la geeyey oo la dilay. keliya magaalada Muqdisho waxaa calaamsuaalka loo dul saaraya waxay tahay waa caasimadii dalka. haddana dhibaatada loo geysanayo gabdhaha kufsiga ku dhaca marka lasoo qabto dambiilihii ama qofkii maaragtay la yidhaahdo waa qofkii dhibaatada geystay, ayaa waxaan loo haynin in maaragtay sharci markaas tiirka lagu geeyey.
waayahay jawaahir, aan halkaas ku hakanno, mar haddii weli uusan jirin sharci lagu xukumo amaba qabanaya qofkii xadgudubka geystay amaba kufsiga ku kacay, dareen intee la-eg ayay dadka Muqdisho u leedahay arrintaasi?
wallaahi annaga dabcan haween soomaaliyeed aanahay, haween ahaan qowy ahaan, waan dareemaynaa markay dhibaatadu dhacdo oo gabadhii wax loo geysto inta ugu badan oo caqabadaha oo maarka intaan bal isla gaarin sharciyada markay dibku u dhaco waxa ka horeeyo oday dhaqameed ama faamilkii reerka gabadha ka dhalatay ama kuwa kaleba inay leeyihiin maarka ceeb iyo gabadhi reer badan la qabsaday ma ka bixi karno oo hoos liraaha loo dhaqo wax liraaha jira bacmado wax loogu keeno oday dhaqameedkii gabadhii in hooyada liraado hooyada waa weel wax lagu shubtay marka taasa sababayso in maaragtay ay meelaha qaarkood ay cadaaladii aan ballaysila gaarinba marka dambe oo ugu dambaysa hadii la xiro qofka lasoo keeno CID-da la geeyo dheecaankii baaristii la sameeyo ugu dambayntii la geeyo xeer ilaalintii maxkamadii garsoorkii loo gudbiyo waa un la xiraa ama waa laga daba tagaaho qofku haddana waxaa kaloo jiro in lagu difaaco mas-uuliyad ama xil oo qofkii haddana la yidhaahdo dembigaba ma gelin iyo waxaa kaloo jira in qofkii markaas gabadhii la kufsada faamilkiba in loo cagajugleeyo la yidhaahdo haddaad maaragtay baddeenna soo gashaan iska jira marka cabsidaasna meesha way ku jirtaa dhaqankaas oo isaguna maaragtay gabadhii dhibka gaaray oo dhibanaha ahayd oo culaysku ku dhacay oo haddana maaragtay aan helayn xaqeeda oo dhanka faamilkiiba ka imaanayo gabadha reerkeeda laga yaabo inayba ku qanacsan yihiin in kiiskan meesha lagu baabiyo laakiin aan gabadha dareenkeeda ama hooyada ama faamilkiiba la weydiinin intaa waxaa dheer meelaha qaarkood oo marka kufsiga ka dhaco in gabadhii la faquuqayo waxaa imaanayo gabadhii la kufsaday meesha xaafadii lasoo dhoobanayo shineema camal loo fiirsanayo dhib badan ayaa ka dhacay marka gabadhaas way adag tahay waxbarashada hadday ku jirto xataa way ka tegaysa hadday guriga joogtana maba awoodaba inay banaanka usoo baxdo marka dhibaato badan ayay leedahay maadaama adduunka u dabaaldegayo maalintan caalamiga ah ee 19 June sanadkan adduunyada qaramada midoobay loo agteeyey way nooga duwantaha waayo gabadha joogta adduunka meeshay doontaba ka joogta waddan xeer iyo sharci leh iyo gabadha soomaaliya joogta gaar ahaan magaalada muqdisho ilaa wiil gabar dhibaateeyey oo kufsaday intan la xukumo tiilka la geeyo way adkaanay in la hakiyo ama la yareeyo
waayahay mar haddii marka weli uusan jirin sharci qabanaya qofkii xadgudubka geystay welina tacadiyada ay dhacayaan maxaa jeclaan lahaydeen inaad aragtaan haddii aad tihiin haweenkii muqdisho
wallaahi innagu waxaan jeclaan lahayn adduunka meel walba gabar ay ka joogtaba gabar waa isku gabar dumaraa nahay tanna hadda magaaladan muqdisho wax calaamada oo ku gaara inay jiraan umalayn maayo sababtoo ah hadda xilligan kula hadlayo waxaan fadhiyaa xaruntii aqalka dowladda hoose waxaa laga yaabaa xafiisyadii kale in laga baxay laakiin xafiiska haweenka weli inuu furanyahay degmadana la joogo in wacyigelinta la badiyo oo maaragtay haweenkii mar walbaan la hadlayno xilligaanaan shaqaynayno dadkoo dhan shaqooyinkii 3 galabnimo ay ka baxeen waxaan usoo joogno waxay tahay xilligan in hadday waxay dhacaan aan xalino waxaan jeclaan lahayn marka annaga haween ahaan inaan aragno maalin in tiirka la geeyo wiil soomaaliyeed oo dhibaato u geystay gabar soomaaliyeed oo kufsaday sharciga lagu xukumay iyo in la baaskareeyo xeerkii gabdhaha lagu difaaci lahaa waxaan rajaynaynaa mar dhow in ay maaragtay baarlamaanku ay maaragtay baasgareeyaan waxyaabaha la isku qabsanayo oo mar walba sharciga gabadhaha lagu difaaci lahaa ama caruurta xaquuqdooda lagu difaaci lahaa inta badan baarlamaanka markii la geeyo waa adag tahay in la baasmareeyo laakiin hadda wasiir qadiijo oo culimmada la tashanayso oo xeerar badan u geysay waxaan rajaynaynaa in sharci waafaqsan diinta islaamka baarlamaanku baasgareeyo madaxweynuhu saxiixo in laga soo saaro maalinna aan aragno in uu maaragtay waayo dadku waxaa la yidhahda qofka ama shantaada ka celisa ama sharciga annagu shanta wax isagama celi karno ma hubaysanin marka waxaan u baahanahay sharci lagu difaaco
waayahay
taasoo aan ka rajaynayna baarlamaanka
waa tahay marka ugu dambeyntii jawaahir ma jiraa ama ma la isku dayay in la tiro koobo oo la ururiyo xogta ku saabsan tirada tacdiyada xagga galmada ah ee lagula kaco gabdhaha magaalada muqdisho
wallaahi gabdhaha magaaladan ma jira lambar ama kufsi hadda la dhihi karo waa intaas oo la xisaabin karo inta badanna dadku waaba qarsanayaanba marka lagu dhaho gurigan waxaan marka tilkoob number saxa loo helayni marka lagu soo sheego oo xogti leelo oo aan raadino oo dad loo diro waxba ma dhicinaaba meesha taalba
macabsibay dadka u qarinayaan mise inay ceebsanayaan
ceebta wax walba uga muhiimsan ayaga cabsida waxaa ka sii weyn ceebta annagoo reer hebel ayaa ka sii weyn odayaasha meel isugu tagaayo hoose loo soo heshiinayaa marka maxaad tirinaysaa maxaad ka tirikoobaysaa maba laayo lambarkii
taasi waxay ahayd gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Jaamaca Jawaahir Baarqab oo u warramaysay Caashe Ibraahim Aadan. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe oo aad xiliyadan kala dhegeystaan.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno Soomaalida dalka Finland isku xirnaantooda iyo dadaalada ay ugu jiraan sidii ay ugu hortagi lahaayeen dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada. Dalka Finland wuxuu ka mid yahay dalalka ay degan yihiin Soomaalida u hayaantay qurbaha. Marka loo fiiriyo Soomaalida degan dalalka Ingiriiska, Sweden, Canada, Mareykanka iyo kuwa kale, waxay ka badqabaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo dilalku ay ka mid yihiin. Haddaba Sharmaarke Abukar Amin oo ah suxufi degan magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland oo aan kula kulmay magaalada Toronto isagoo booqasho ku jooga ayaan ka wareystay arrimahan. Marka horese waxaan weydiiyay qiyaas ahaan Soomaalida degan dalkaasi iska warqabkooda iyo xiriirka ay la leeyihiin bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin.
Galeeda Soomaalida ee degan wadanka Finland waa 320,000 oo qofood waxay kala degan yihiin gudahaan gobolada wadanka, inkastoo badankood ay degan yihiin magaalada caasimadda ah ee Helsinki yiraahdo. Jaaliyada Soomaalida waxay la mid yihiin jaaliyadaha kale ee Soomaalida ee adduunka degan. Waxaana haddeertaan jaaliyadaasi ay tahay kuwa isku xiran oo iskugu yimaada guurka iyo geerida, kana sheekaysta xaaladaha iyo dhibaatooyinka jira Soomaalida. Waxaa u dhexgalnay bulshada si cajiib ah. Soomaalida iyo dadka cadaanka ah waa isku milan yihiin. Ma jirto meel gooni ah oo Soomaalida loogu iman karo, mana jiro meel gooni oo cadaanka loogu iman karo. Taasina waxaa sababta waxay tahay shirkadaha real estate ee guryaha bixiya waxay kala ilaalinayaan carab oo dhan inay hal meel dejiyaan, Soomaaliya oo kaliya inay meel dejiyaan, cadaan kaliya inay meel dejiyaan. Marka gurigana marka soo dalbatid waxaa la fiirinayaa dadka Soomaalida degan, haddii tiro badan yihiin waa laga wareejinayaa. Laakiin Soomaalida iyagoo saas haddana loo kala celinaya waxaa jira dhiig Soomaali ku jiro israasi ah. Dhiiggaas wuxuu keenay inay suuq furtaan oo macnaha suuqaas la yiraahdo suuqa Soomaalida. Waa la isugu imaadaa waxaa kusoo jiidanaya dhiigga, waa imaaneysaa, timaha ka jaranaysaa, waa kucuntaynaysaa, waa kashoobinaa deganaysaa. Laakiin ma jiro xaafad keliya ee Soomaali degantu ay u wada hoydaan oo maanta inta dhibaato loogu geysto ama dheef loogu tagi
karo. Waa tahay Sharmaarke, ee dalalka qaar ee qurbaha waxaa laga soo wariyaa dhibaatooyin ay la kulmaan dhalinyarada ee qaarkood ayaa la dilaa ama isdila. Ka waran Soomaalida ee degan Finland marka laga hadlayo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada.
Wadanka Finland xaqiiqatan Soomaalida degan wax dhibaatooyin arrimaha quseeya kama jiro. Dilalka waa ka maqalnaa inay ka dhacaan wadamada Ingiriiska, Sweden oo kale, wadankan hadda Canada oo joogma iyo Mareykanka. Finland waa Soomaalida aad ugu yaray haddeertaan ay soo wada degayaan, inkasoo hore ay u dilinayeen. Haddana dhibaatooyinka hadda waxaa moodaa in ay bilow ku yihiin oo ay kasoo gaarayaan Ingiriiska iyo Sweden. Laakiin hadda ma jiro haba yaraatee hal cunug ama laba cunug oo Soomaali ah oo hub wata ama qaadan kara ama dad dili kara ama meel isugu imaan kara oo dhibaato intaas la geysan kara. Inkastoo ay jiraan dad Soomaali ah oo degnaa Finland oo u guuray ayraada Ingiriiska, kuna soo koray ilmahooda ku koriyay macnaha Ingiriiska, ilmihiyaa dhibaatada la soo laabto haddanka wadanka bilowka. Laakiin booliiska iyo wadanka Finland waa macnaha taxadar dad badan oo taxadarkoodu aad u fogyahay. Waxayna inta badan xoogga saaraan oo Soomaali community-ga lagala hadlaa in ilmaha laga hortago oo dhibaatooyinka hadda intay bilow yihiin laga gaaro.
Inkastoo sida Sharmaarke uu sheegay ay Soomaalida Finland ka badqabaan dhibaatooyinka dhalinyarada, haddana waxaa jirta cabsi la xiriirta inay soo gaarto dhibaatooyinka ka jirta dalalka dariska la ah sida Sweden. Haddaba Soomaalida Finland waxay wadaan dadaallo looga hortagayo middaasi iyagoo kaashanaya booliiska. Waa kan Sugulle Siciid Saalax oo ku dhawaad 30 sano degan Finland, kana mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi oo xilli sii horreysay igu waramay magaalada Toronto.
Dhibaatooyinka haysta haddeer dadka Soomaalida waa dhalinyaradii oo bilowday inay noqdaan gaangisterro iyo noocaas oo kale ah. Waxaa sababay Sweden iyo Ingiriiska ayay kasoo qaataan ama ka arkaan dhalinyaro noocaas u dhaqmaysa. Booliisku nagala shaqeeyaa, dad badanna way nagala shaqeeyeen. Booliisku way og yihiin oo iyagu booliisku wadanka Finland waxay sameeyaan ka hortag badan oo ayay sameeyeen sida arrimahaas ciyaalku gaangis u noqon ay isku dilin. Shaqada badan ay booliiska Finland ku ammaanayna waxay tahay waxay sameeyaan ka hortagga.
Idinka ka jaalid ahaan lama maxaad samaysaa?
Wacyigelin waan bilownay, waan wadaynaa, waana sii wadi doonaa. Waa wax bilow ah oo hadda laga wada shaqeynayo jaaliyadaha Finland oo dhan. Dhibaatada kale haysata dadka Soomaalida ah, sharcigii bini'aadamnimada ayuu bixin jirtay ee qaxootiga siin jirtay ayay aada u yareeyeen. Dad badan oo sharci la'aana 8 ilaa 7 ah ayaa jooga qolooyinkaas oon aad muddadii dambe ula shaqaynayay 5 ee ugu dambeysay siday sharci ku heli lahaayeen.
Marka laga soo tago dadaalada la xiriira dhanka dhalinyarada ee ay wadaan Soomaalida Finland, sidoo kale waxay isku dhiirigeliyaan ka qaybgalka siyaasadda. Sharmaarke Abuukar Amiin ayaan mar kale weydiiyey Soomaalida Finland iyo ka qaybgalkooda dhanka siyaasadda.
Soomaalida wadanka Finland degan sida ay u yar yihiin 3,000 u yihiin iyo sida siyaasadda wadankaas uga muuqdaan waa kaafiya kala dheeri. Waxaa aad ugu badanna golaha deegaanka. Hadda magaalada Helsinki la yiraahdo kaleeto waxaa ku leenahay golaha deegaan Xildhibaano, magaalo la yiraahdo Faanto oo nagu dhigan waxaa ku leenahay Xildhibaano oo iyagana golaha deegaanka ku jira. Esbo kale waa ku leenahay magaalo walba wadankaas ka mid ah ugu yaraan hal wiil ama hal gabar oo Soomaali ah oo siyaasadda ku jira ayaa jira.
Waa tahay shamaalke dhanka ganacsigana bal iga waran.
Soomaali waxaa jooga meesha milyaneer ah oo ganacsi ku leh. Waxaa jira ganacsiyo badan oo Soomaali leeyihiin. Waxaa jira suuqan oo la yiraahdo suuqa Soomaalida oo la yiraahdo Itakaskus. Waxaa ku yaala ganacsiyo badan, waxaa ku yaala maqaayado, waxaa ku yaala dukaaman, waxaa ku yaal wax waliba oo adaa Muqdisho hadda joogta u baahan lahayd inay heshida waxaa ka helaysaa xaafad la yiraahdo Itakaskus. Marka haddii aad cunto dhaqan u baahatid waa helaysaa, haddii aad dhar dhaqan u baahatid waa helaysaa. Waxaa kugu tusaale qaada adoo jooga Soomaaliya Muqdisho kale.
Waxbarashada ayaa la sheegaa inay muhiimad gaar ah siiso dowladda Finland, taasoo keentay in dad badan oo ay ku jiraan Soomaalida ku nool dalkaasi ay ka faa'iidaystaan. Waa kan mar kale Suguulle Saciid Saalax.
Fursadaha dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan waa dhakhaatiir tiro aad u badan oo shaqeysa, oo helay shaqooyin dhakhtar xilfadda ay soo barteen. Waxay ka soo barteen Ukrainiya, Romaaniya, jaamacadahaasi ka soo baxaan dhalinyaro badan oo aan ku faano oo Soomaali ah oo wiilal iyo gabdho ah ayaanu haysanaa oo shaqeysa.
Dhanka kale, Soomaalida qurbaha ayaa lagu tiriyaa inay kaalin weyn ka qaataan horumarka dalka iyo gacan ka geysashada marka ay timaado musiibad dabiici ah sida abaaraha. Sharmaarka ayaan weydiiyey ka warqabkooda dalkii hooyo ee Soomaaliya.
Wadanka Finland, Soomaalida ku nool waa dad feejigan una diyaarsan arrimaha Soomaaliya. Tusaale kale, haddii fatahaada dhacaan, waxaa jira guddi oo la isku duuban yahay, waxaa loo aruuriyaa qaaraan, waxaana la gaarsiiyaa. Hadduu dab dhaco oo maxallaha suuqyada waaweyn ka kaco, hadda suuqa waaweyn oo kaleeta oo Soomaaliland dabkii ka kaco kaleeta, waa loo wada gurmada iyadoo loo fiirinayo Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo sidii kale. Waxaa la gaarsiiyaa wixii markaasi wax laga qaban karo, jaaliyad wax qaban karto. Haddii ay qaraxyo waaweyn oo ka dhacaan magaalada sidoo kaleeta, jaaliyad intii isku imaato waxay sameeyaan in loo duceeyo oo laga qayb qaato wixii wax la gaarsiin karo la gaarsiiyo.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida dalka Finland, isku xirnaantooda iyo dadaalada ay ugu jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu maasiin Xuseen dhegeystayaal. Ku soo dhawaada markan dooda gaaban waxaa soo diyaarisay isla mar ahaantaasina la socodsiinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Baraha bulshada waxaa dhowaanahan ku soo badanayay muuqaallo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan, isla markaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka. Haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Malaaq Nuur, Malaaq Cabdulqaadir Ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore, ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan.
Muddadan 30 ah ma la arkin wax dalxiis ah. Dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax, mar dagaal iyo mar fowdo. Stability hadda la helay, dhalinyarada way iswareysteen, waxay isdhaheen intee loo dalxiis tagi karaa, dadka maxay refreshment ay ku heli karaan. Marka la isfiirshay dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto, webiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda issaaran, maxay tiraahdaa dhulkan kaloo bannaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada issaaran, dhammaan waa loo dalxiis tagi karaa. Markii la odorosay ay dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay alla ilaahay, waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah. marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada bannaankeeda aadaan, soo dalxiis tagaan, dhulkii bartaan, deegaanadii bartaan, maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood wabiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka saaran yahay oo kaleeto, marna geeli ay listaan, marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay ka soo gurtaan. Sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan, markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ee kabankoodii waxyaabihii dhaqanka ahaa, dhaantooyinkii oo kaleeto, wirasaqadii oo kaleeto, dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan, subax isla digin ay wada shaqo tagaan, maalintaas jimcaha ay aad u soo damaashtaagaan. Marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen, waana hirgelay fikirkaas.
Malaaq Nuur:
nimankan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiicantahay inay hadda nabadgelyar helaan, ee horta magaalada ka baxaan, ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay, laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada hareereed iyo baddaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto. Dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba toban shan maalmood uu yaraan waa inaad maqantaa horta. Kow, meesha aad ku dalxiisays waxwaaye magaalada xamar hareereheeda meel uu dalxiiso maaha. Dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sidaada miyiga ninka joogo dalxiisu ahay, ninka u yimaada dalxiisu ahay, dhulka waxa uu lahay dhir qurax badan oo caraf badan, ubax kala jaada leh, ugaadhi ma joogto, xoolihii ma joogaan, in laga dheeraadaa fiican hadday noqohaysana inaa la tago meelaha dheedheero xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii alla idmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahana daaqaan oo magaaladana u dhow oo ugaadhi la arkaayo duur joogti wixii libaaxi maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas dalxiiska inaa meesha u tagtaa fiicano wax cusub baa soo aragtid. Laakiin in meeshaan ka baxdo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaan soo galaangalato waxay macnahaysaa idihiisa ma jirto meelba maada aadinba xamar unbaad joogta gudihiisa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan, waad dhegaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaano ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto, maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
Wax weyn bedeli kartaa, waxaan u sababeynaa horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay. Annaga waxaan u baahannahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogaan, caanihii freshkaayo geel laga heli karo, caanihii lo'da laga heli karo, beerihii laga heli karo, iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galleydi, waxaasoo dhan haddii laga heli karo, waxaa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa helay hawana uu helo. For example, meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma oolinbo, waa dhul aad u weyn, daaqsin leh, maxay tirada cowska uu baxayo, geeli dhinac uu ka quudanayo, maxay tirada sometimes markii duleedka dayni la dhaafo wabigiya maraayo, waa waxyaabaha sawirada inaad ka aragtayna laga yaaba wabigeedu meesha maraay, waa bilcaksi meeshaas maxaa xaadir ku ah marka, waxaa xaadir ku ah muuskii xaadir ku ah, cambiya xaadir ku ah, maxay tirada dalagi waaweynaa xaadir ku ah, haddii dhinacaan iyo warshiqa aadno iyo dhinacaan jasiirada aadno away dhaxan, sidoo kale weligeed waa la aadi jiray, waxaa waa xeebtii hawadeedii iyo maxay tirada meesha in banooni lagu soo wada ciyaaro, maxay tiraahdaa hawadii la arko. Aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto. Dhalinyaradan hadda waa dareemeen, waxaa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho, miyigiiyaa la jeclaaday, dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobollada joogaan oo kaleeto, meeshan xamar maxay tiraahdaa duleedkeedi miya saan mi u qurux badan tahay. Macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka diyaasbaraha oo dibadda ka imaanaya inaan casunno.
Malaaq Nuur Celiyow, waad dhegaysanaysaa Dr. Xasan waxa uu ku doodaya in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miyiga. Adigu maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Horta waa fiican tahay in wax la bilaabo, laakiin wax isku dhow maaha dalxiiska hore iyo kan hadda. Dalxiiska hore wuxuu ahaa cawaad soconaysay, maalin baad soconaysay, meesha rabtaad maraysay, wax cabsi ma jirin. Okay, dhirtii waagaas bixi jirtay hadda ma lahan. Ugaar waxaa jirta xore oo aan la xireynin, meel iska joogt kale iska daaqayso oo aana kaana u dideynin, hadda ugaartii la heli maayo. Geel waa la dhaqdaa, waa la yaqaanaa, lo' waa la dhaqdaa, ariga waa la dhaqdaa, wax kasto waa dhaqaale. Laakiin waxaa adiga xiiseynaysaa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu haddii ala idmaayo socdo haddii ala idmaayo koox koox u socdo libaax saasoo kale koox koox u socdo dameer faruu koox koox u socdo daara daba taagtii oo iyadana saasoo kale koox koox u socoto xoolihii kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihii waxaan ku leeyahay dhul xor ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanayn oo meesha rabta seexanaysid waxaa la yiri ninkii oo isha loo fiiq waxa wira meeshaas maxayeed aad meeshaa qurux badan wira ayga ilmo yar waaye haddii indhihaa u fiiqmayba doctor xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tegay oo lagu soo banuun lagu soo caaray amba kaban lagu soo tumay ama haddii alla idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax ka bedela maaha waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ilaa laba bil
haye doctor xasan
mala aqoomaadsan tahay ma aan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray maanta wax walba waxay available ku yihiin duladeedii magaalada muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaan kale oo weyn oo shimbiroole meelihii dhammaa ceelasha hilwaa meelahaasoo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii maxaa tiraahdaa beerihii maxaa tiraahdaa deegaanka furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka haddii wax walba meesha laga heli karo waxaa marka dhallinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodii ku fulshan karaan haddana haddii laga helaayo for example geeli maxaa sometimes meelaha qaar waxaa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto waa dhallinyarada qaarkood waa soo arkayaan haddii marka waxaasoo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelahii hadda aan sheegnay loona dalxiis tagi karo dhallinyarana ay u dalxiis tageen waxaan codsanaynaa marka in lasii ballaariyo oo dadka kusoo wada xirmaan meesha loo maxay tirahdaa dalxiiskii meelaha qaar sida hadda degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas kusoo baxdo maxay tirahdaa bilo sharaf la siiyo si dhallinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkana usii horumariyaan sometimes meelaha qaarkood waxaa waaye roobka markuu da-oo kaleeto aaday u cagaaranayaan marka dhallinyarada waxyaaba ay u baahan yihiin waxyaabahaasaa ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaalada jooga waa soo hayaan ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno
waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xereeyey oo maankaalle iyo buusha la siiyey iyo boorash iyo walxaanaa garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanihiisa inay waxay u dhidhimaayada garanayn waa rutiisoo miyigii waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miyigii soo qaxay dhexdiisa ead geel ku oodatay waxaa loo baahayay horta inay maskaxdaada ay fareesho noqoto hawo oo oxygen fiican ina heshid
xubantii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur malaaq cabduqaadir ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore iyo doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhallinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeennii caawi dunida oo si toos idi kaga imaaneysa washington ayaan intaas kusoo gebagabaynayaa dhegeystayaal anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya tan iyo beritol aroorti intaan hawada mar kale ku kulmi doono waxaan kala tegayaa nabadgelyo.